Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – Голодомор 32-33 років в Україні, політико-правова оцінка. Гостями студії є керівник Центру дослідження історії геноциду українського народу, доктор історичних наук Василь Марочко та народний депутат України чотирьох скликань Іван Заєць. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю, Сергію, і передаю слово.
Добрий вечір. Представництво Європейської комісії в Україні наголошує, що її голова Іан Боуг не пов'язував перенесення вступу України до СОТ на цілий рік із розглядом цього тижня законів про світову організацію торгівлі. Як повідомило представництво Єврокомісії, цитата, яку приписують Іану Боугу, не відповідає дійсності. В інтерв'ю Іана Боуга газеті «Київпост» такої заяви немає. Верховна Рада цього тижня не встигне ухвалити всі 20 законопроєктів, потрібних для вступу України до СОТ, заявив голова Верховної Ради Олександр Мороз.
Ми маємо включені до порядку дня на цей тиждень два закони. Зареєстрованими в цілому три закони Верховної Ради. В четвер надійдуть ще 12 законів від уряду. Залишиться ще 5 законопроєктів. За процедурою щодо вступу до світової організації торгівлі, це питання розглядатиметься у лютому місяці, нам бажано прийняти до грудня місяця всі законопроєкти.
Зазначив Олександр Мороз. Прем'єр-міністр Віктор Янукович заявляв на засіданні Координаційної ради коаліції Кабміну, що Україна вступить до СОТ на початку наступного року за умови, якщо парламент ухвалить необхідні законопроекти. Тим часом Янукович задоволений темпами ухвалення законів.
Ми сьогодні йдемо в графіку. Заплановані прийняття і розгляд цих законопроєктів заплановані за участю товаровиробників тих галузей економіки, в напрямку яких будуть ці законопроекти застосовані.
Сьогодні Віктор Янукович закликав Верховну Раду прискорити розгляд і ухвалення законів, необхідних для вступу до світової організації торгівлі. Голова парламентського комітету з питань фінансів та банківської діяльності Петро Порошенко обурений діями уряду щодо вступу України до СОТ.
На жаль, уряд сьогодні продемонстрував назви законопроєктів, які мають бути розглянуті до початку роботи робочої групи, тобто по факту до середини листопада. Але самих тексту законопроєктів ще немає. Ми в комітеті провели слухання з цього приводу, висловили дуже серйозне обурення. І вимагаємо, щоб або уряд зафіксував і подав до Верховної Ради сотівські законопроекти, або чітко задекларував, що уряд України не має на меті сприяти вступу України до СОТу і бере на себе відповідальність за зрив процесу,
заявив Петро Порошенко. Причиною загибелі народного депутата від нашої України Юрія Робця в дорожньо-транспортній пригоді був інфаркт. Як встановила судово-медична експертиза, офіційною причиною смерті Робця стала клінічна ішемічна хвороба серця. Юрій Робець загинув сьогодні вранці у Києві, розбившись за кермом власної автомашини. Наша Україна планує офіційно оголосити про перехід в опозицію на завтрашньому засіданні Верховної Ради. За словами лідера фракції Романа Безсмертного, сьогодні відбулися збори фракції, на яких розглянули план дій нашої України в опозиції. Український уряд скасує обмеження на вивезення зерна після того, як буде наповнено збіжжям державний резерв. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві прем'єр-міністр Віктор Янукович. За його словами, це тимчасовий, але вимушений крок.
Ми вимушені констатувати в вересні-жовтні місяці, що держава зупинилась в дуже складному становищі, коли ми можемо, маючи достатньо власних ресурсів пшениці, можемо опинитись без пшениці. Тому що за цей час не було зроблено ніяких заходів про захист вітчизняного ринку.
І ще кілька міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. Спецслужби Сполучених Штатів підтвердили, що Північна Корея дійсно здійснила 9 жовтня ядерне випробування. Потужність вибуху становила, за цими даними, менш як 1 кілотонну. Такі дані вони отримали із аналізів проб повітря над місцем вибуху. Міждержавне об'єднання ГУАМ Грузії, України, Азербайджану і Молдови підтримало Грузію в її протистоянні з Росією. ГУАМ закликав, зокрема, Росію відмовитися від однобічних дій щодо Грузії, спрямованих на припинення економічних, гуманітарних та інших міждержавних зв'язків, і закликав залагоджувати конфлікти на переговорах. Таку заяву держав-членів Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ поширили сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-учасниць СНД у Мінську. Ось такі на цей час головні новини. Прошу, Кириле.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю, тему нашої бесіди – Голодомор 1932-33 років в Україні, політико-правова оцінка. Моїми гостями є керівник Центру дослідження геноциду українського народу, доктор історичних наук Василь Марочко. Добрий вечір, пане Василь.
Добрий вечір.
Та народний депутат України чотирьох скликань, перший заступник голови Української народної партії Іван Заєць. Добрий вечір, пане.
Вітаю.
Дякую, панове, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую слухачам, телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте стислі запитання нашим гостям. Отже, переходимо до теми. Згадаємо про те, що вже 10 країн на державному рівні визнали Голодомор 32-33 років в Україні геноцидом. Проте самої України серед цих держав немає. На заваді ухваленню відповідного закону протягом багатьох років незалежності стояли політичні, можна сказати так, міркування. Чи здатний переступити через ці міркування нинішній склад Верховної Ради? Ось про це поговоримо, ну а також про зусилля науковців та громадськості, спрямовані на те, щоб все-таки змусити Верховну Раду ухвалити цей закон, і про подальші зусилля, зокрема, і на міжнародному рівні. Ну, а перше, що я хочу попросити вас прокоментувати, це якою є сьогодні диспозиція сил в українському політикумі і, зокрема, в парламенті? Наскільки серйозна опозиція ідеї визнання Голодомору актом геноциду проти українського народу? Хто, крім комуністів, про яких ми це добре знаємо, чи є ще інші сили, які теж не згодні з такою постановкою питання? Чи можна розраховувати, що таке рішення все-таки буде ухвалено? Оскільки питання більше стосується поки що політичного боку, то я з пана Зайця почну нашу бесіду. Прошу, пане Іване.
Я почав би з того, що соціологічні дослідження засвідчують, що в українському суспільстві дуже значна частина людей, більше половини, підтримують означення, будемо так говорити, означення Голодомору як геноциду.
Ну, власне, про суспільство я хотів якраз пана Василя запитати,
якраз,
а про політику.
Це якраз є та вихідна точка, з якою мають рахуватися і наші політики. Що стосується політичних сил у парламенті, то, безумовно, Комуністична партія України буде проти виступати, бо вони навіть сьогодні крізь зуби визнають сам факт Голодомору як такий. Це перше. Соціалістична партія України, мені не зрозуміла буде їхня позиція, хоча я думаю, що вони схиляться до того, щоб віддати такі голоси. Що стосується партії регіонів, то тут треба зважати на те екстремістське крило ідеологічне, яке в них є. Це там Кушнарьов, інші ці всі люди, які, скоріше всього, ну, проросійську таку політику здійснюють в Україні. А сьогодні російська влада проти того, щоб геноцид було, щоб Голодомор було проголошено геноцидом. Але я думаю, що сьогодні так карта складається, що немає сьогодні чого ламати списи, і на цьому питанні можна продемонструвати єдність і проголосувати за закон, який визначає Голодомор як геноцид.
Дякую, пане Іване. Пане Василю, пане Іван вже почав говорити про суспільство, дійсно, як висхідну точку того, на що треба зважати політикам. Якщо можна, трохи детальніше про те, наскільки суспільство готове до того, щоб визнати Голодомор геноцидом, і ще інший аспект цього питання, наскільки є розуміння важливості цього?
Наше суспільство, воно ще на стадії політичної структуризації. І ті політичні партії, які сьогодні є в парламенті, я гадаю, вони не відзеркалюють всіх інтересів суспільства. І, власне кажучи, і не представляють ті соціальні групи населення, які є в суспільстві. Але я сподіваюся, що парламент все ж таки ухвалить цю постанову про визнання голоду геноцидом. Хоча б тому, що ми прагнемо цього вже упродовж 20 років, за кінця 80-х років, особливо після набуття Україною незалежності. Це потрібно для селян, для тих селян, які, діти яких залишились ще в Україні, яких діди чи бабусі загинули у 33-му році. Це потрібно і для робітників, це потрібно для інтелігенції, це повинно для суспільства загалом, щоб воно нарешті віддало шану тим жертвам Голодомору, які були убієні в комуністичним режимом.
Саме суспільство, на вашу думку, більше, ніж політики, готове до цього?
Суспільство підготовлене, бо, ви знаєте, ми...
Бо це стосується кожної людини, так, по суті, так, через батька, там, через діда, через традицію, через звичай.
Про полеглих у роки Голодомору ми маємо пам'ятати, скажімо, на післяпасхальний понеділок, або в інших селах згадують про це в ті чи інші дні, коли віддають шану померлим, рідним, близьким. Про це згадують, скажімо, на богослужіннях, але і для суспільства, і для всіх парафій визнання голоду геноцидом, воно було правовою підставою. Ніхто від того не втратить. Ні комуністи, їм взагалі нічого тут втрачати, ні соціалісти, ні інші партії. На сам кінець ми їх обирали. Ми їм всім делегували ці права, щоб вони справді вирішували суспільні. Ми просто вимагаємо, а не просимо.
Дякую. Можна одну ремарку? Так, ситуація складніша, ніж от видається з нашої розмови, бо є дуже багато політичних сил, які от не хочуть, щоб відродився цей український дух, бо не можна такі злочини, будемо так, пробачати. Але успіх буде залежати, з моєї точки зору, від такої обставини. Це активність президента повинна бути дуже висока зараз. І, по-друге, це одностайність нашої України і б'ють у парламенті. Коли от б'ють і наша Україна висловиться, що вони будуть голосувати, і активність президента, безумовно, це звузить коридор для партії регіонів до дуже такої маленької, будемо говорити, площини. І тоді вони проголосують. Але це вже треба зараз зробити. Це наш обов'язок. До 25 листопада ми маємо домогтися рішення, тобто прийняття закону у Верховній Раді, де геноцид Голодомор визнається геноцидом. Ми маємо так само ще один крок здійснити. Це врешті-решт щось зробити для створення меморіалу жертв Голодомору. І тоді ми можемо виходити вже на зовнішні обрії і казати: люди добрі, ми от просимо вас допомогти нам визнати Голодомор геноцидом.
Гаразд, але іще трішки про важливість того, щоб це було саме на законодавчому рівні у Верховній Раді затверджено. Пане Василю, ви казали про парафії, там дійсно про спомини жертв Голодомору. Але ж, скажімо, хтось може думати, це можна робити, можна згадувати жертв, там і служби відправляти, що все потрібно, і без якогось закону урядового. Яка позиція вашої тієї громадськості, яка стільки зусиль докладає саме для того, щоб це було на законодавчому рівні? Чому, можете пояснити основні пункти все-таки, чому от саме треба офіційно це зробити?
Ви знаєте, куди ми не звертаємося, чи в будь-які організації, інституції з питань Голодомору, нам відмовляють. Упродовж 20 років я займаюся цією темою, хоча маю інші наукові пріоритети, можливо, це якесь покликання, відмовляють на підставі того, що не існує закону. І це навіть, знаєте, десь таким і зухвалим ставленням для чиновників усіх поколінь за ці 15 років.
Відмовляють у чому? Наприклад, відмовляють, у створенні меморіалу?
Відмовляють у створенні меморіального комплексу. Відмовляли у виділенні території. Той пам'ятний знак, який біля Михайлівського Золотоверхового, то взагалі було жахіття, то було знущання над пам'яттю. Ми його ставили, скажімо, увечері. Ранком його демонтували і тут і в парковій скульптурі на Дніпрових схилах. У нас не було підстав звернутися до київської адміністрації в ті часи, років 10 тому чи що, щоб порушити якусь справу кримінальну. Бо, по суті, це громадська ініціатива була, спорушення того пам'ятника, як і всіх інших. Це по-перше.
Тобто це
по-друге, стосовно визнання міжнародним співтовариством. Звичайно, було б добре. Ми маємо 65 країн, які визнали голод фактом. З них 10 країн геноцидом. Добре. Три країни вже достатньо для того, щоб порушувати там справи в міжнародному суді і таке інше. Але це справа наша.
Так, ми, повинні, Україна,
ми повинні зробити перший крок. Я у квітні місяці відвідав десь 5 чи 6 штатів на меморіальний комплекс із жертвам Голокосту. Я бачив, як шанобливо ставляться євреї до вшанування пам'яті полеглих. І мені, звичайно, було соромно, що у нас і досі парламент цього не визнав.
Зараз настав час для короткого анонсу, але перед тим запитання від слухача, і потім анонс, потім відповідатимемо на запитання. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
У мене два запитання до ваших гостей. Перше, провести громадське слухання про злочинну суть марксизму-ленінізму. Розумієте, геноцид проти українського народу лежить в ідеології ленінізму і марксизму. Тобто вони хотіли знищити людей
за так, часу. Дякую, у мене прохання саме в формі запитання
так,
і стисло.
Так, це є в формі запитання. Розумієте, чому у нас немає громадських слухань про злочинну суть? Якщо ми визначимо злочинну суть марксизму, ми зрозуміємо злочинну суть сталінізму.
І потім... яке друге ваше запитання, прошу,
друге...
коротко?
Запитання, знаєте, вилетіло з голови, вибачте.
Добре, дякую за ваше запитання. От... коментарі будуть після короткого анонсу. Я наразі нагадаю, що це розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Гостями нашої студії є керівник Центру дослідження геноциду українського народу, доктор історичних наук Василь Марочко та народний депутат України чотирьох скликань, перший заступник голови УНП Іван Заєць. Веду програму я, Кирило Булкін. Ми говоримо про Голодомор 32-33 років в Україні і політико-правову оцінку його. Телефон студії 490-2905, а триватиме розмова до 20.30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Кадиров – це Сталін наших днів.
Но степень його влияния на політичну життя в Росії була крайне незначительною.
«Свобода сьогодні».
Від кого купувати? Україна не є в силі і не зможе купити туркменський газ.
Це вже є неймовірні речі. Росія, яка отримала добрячого наганяя зараз від Грузії, хоче відігратися на Україні.
Не може бути такої коаліційної угоди, вибачте, партія регіонів, наша Україна, соціалістична партія і, наприклад, Борис.
Якщо людина не спроможна зі своїм внутрішнім покликом бути юридично і політично культурною...
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
Отже, повертаємося до нашої розмови. Було запитання, ну, все-таки в формі побажання від слухача, хоча я просив запитання, але я бачу, що є у вас відповідь. Пане Іване, прошу.
Безумовно, я погоджуюся із слухачем, що причина – це якраз тої ідеології марксизму-лінінізму. Якщо ми прочитаємо Леніна, Ленін прямо каже, що треба побільше селян убити і так далі. І зрозуміло, що Ленін добре відслідковував і цей незалежницький рух України. Але я хочу дати відповідь на те перше запитання. Чому потрібне законодавче визнання Голодомору геноциду? У цій проблемі є площина морально-етична, і те, про що говорив Василь Іванович, він говорить правильно. Багато людей, мільйони людей поховані без відспівування, навіть свічка не запалена над цими людьми. І тому, як в народі кажуть, їхні душі блукають в селенні, вони не знайшли собі прихистку, і це ударить знову по нашій нації. Демографічну ситуацію змінили ці всі речі і так далі. Але є інша сторона, це сторона відповідальності, яка лежить саме у площині правовій. Голодомор – це результат злочинних дій тоталітарного комуністично-більшовіцького режиму СССР, який вчинений просупроти українців. І коли ми підписали конвенцію, то там є зобов'язання, що держава має розслідувати такі злочини проти людини і народу та надавати політико-правову оцінку цим злочинам. Тобто це пряме зобов'язання по міжнародному праву у нас. І врешті-решт держава має вживати заходів по недопущенню таких явищ у майбутньому. От якщо ми не дамо оцінки, якщо ми не дослідимо цього явища, якщо не назвемо поіменно тих, хто загнав мільйони людей, українців, у могилу, де ще загнав такий, я б сказав би, дикий спосіб, тому що вбивство голодом – це найстрашніше вбивство. Найстрашніше вбивство. Воно ранить психологію не окремої людини, а цілого народу на десятиліття, а то, може, і на століття. Тому, якщо ми не зробимо правової оцінки, то ми не сконструюємо механізми, які б унеможливили повторення. Це зобов'язання міжнародне не допускати таких злочинів. А ясно, що хто його робив, це комуністично-більшовицький режим тієї держави.
Я б хотів повернутися знову до певного такого наукового підґрунтя, хоча зрозуміло, що тема дуже болюча, вона зачіпає душу надзвичайно сильно, але якщо можна все-таки, от пане Марочко, спробуємо на науковий ґрунт знову стати і пояснити, якщо можна, щоб ви це зробили, які основні аргументи дослідників у доведенні того, що це був саме геноцид? Адже тут і питання термінології, посилання на конвенцію, якщо можна, кілька слів про це.
Конвенція 48-го року про геноцид та відповідальність за нього, ухвалена Генеральною асамблеєю ООН, має 20 статей. І перша, друга, третя і четверта статті безпосередньо мають відношення до голоду 32-33 років, особливо перелічені дії з наміром знищити повністю або частково ту чи іншу національну, етнічну, расову та релігійну групи. В Україні сьогодні збереглись архіви, які можуть, і ми це вже давно зробили, підтвердити, що кожен з пунктів цієї конвенції має документальні докази. Це постанови ЦК КПБУ, це постанови Реднаркому, як ВКПБ, так і РНК УСРР.
І цих більшість постанов, я перепрошую, видно, що це було саме проти українців спрямовано. Адже опоненти деякі говорять, дійсно, гаразд, голод був, але це було там і в Поволжі, це не було саме акт проти українського народу.
Є позиція зарубіжних істориків про те, що, мовляв, голод відбувався на Кубані. До речі, там 75% етнічних українців мешкало. І на Поволжі, Казахстані. Відтак, мовляв, ми не можемо розглядати голод як геноцид проти окремої нації. Але такий екстериторіальний фактор, він не спрощує трагедію, він навпаки підкреслює її глобальні наслідки. Хай у Казахстані, хай в Росії історики і політики переймаються тим, аби довести акт геноциду на їхній території. Ніхто не заперечує, ми тільки будемо вітати це. Але і перепис 37-го року свідчить про те, що найбільше загинуло українців. Це підтверджують російські історики. І, я вже казав, і Цапліна, Сокіна, Араловець і інші прізвища відомі, можливо, для фахівців. Бо не можна заперечити ті статистичні дані 37-го року, що саме загинуло найбільше. Згодом в українських селах стало на 32-33 рік мешкало 19,6 мільйона етнічних українців з 22 мільйонів землеробського населення. Більшість районів України мала від 50 до 80% саме етнічних українців. Про це навіть і мова не може бути. І в тих довідках, які надсилав Косіор і Постишев Сталіну, фігурують цифри. 70% районів уражених голодом на Дніпропетровщині. 50-60%. Тому тут однозначно.
Дякую. Пане Заєць, прошу ваше доповнення.
Голодомор, він вінчав отой дияволський задум комуністичних більшовиків цих по знищенню української нації. Це громадянська війна, потім голод 21-22 року, це колективізація. І потім, врешті-решті, придушення цих збройних повстань по всій Україні, які були у 20-25 році. І врешті-решті треба було голодомором уже цей український дух до кінця вибити. Але ми говоримо зараз про ті ознаки, які дозволяють нам трактувати, визнавати Голодомор як геноцид. І щодо українців, зокрема. Якщо ви подивитеся листування того ж самого Сталіна, ці всі документи, там чітко говориться про українців. Не про якісь там республіки і так далі, про українців. Було сконструйовано такий механізм, щоб людина не могла вирватися із цього кола смерті. Тобто були так звані чорні дошки. Це такі спеціальні документи, суть які полягали у тому, що із такої території, з такого-то району вивозилися всі товари, засоби проживання, ліквідовувалися. Людей нікуди не пускали. Ви ж не думаєте, що тільки зерно забрали. Була телеграма Сталіна у січні 1933 року, який, по суті, відкрив двері по реквізиції усього продовольства на Україні. Всього. Тобто людей обмежили, людей не випускали, у людей усе це забрали, і це було зроблено, так знаєте, послідовно. Чому, кажуть, не було там збройного опору? А тому, що підготовка до голоду – це такий процес тривалий в часі, а потім, хопа, настає той день, коли немає чого їсти. Це інше, ніж наступати просто зі зброєю. Отже, ми можемо назвати дуже багато сьогодні ознак, які показують, що це, що це була спланована дія комунобільшовіцької влади по знищенню саме українців, як нації, яка прагнула тоді своєї незалежності, яка на території якої відбувався цей процес відродження в 20-х роках. І треба було зупинити цю ходу. Що, власне, і було зроблено.
Я нагадаю, що це «Вечірня свобода» в прямому ефірі. Гості – керівник Центру дослідження геноциду українського народу, доктор історичних наук Василь Марочко та народний депутат України чотирьох скликань, перший заступник голови Української народної партії Іван Заєць. Веду програму «Я, Кирило Булкін». І зараз почнемо підбивати підсумки, власне, вже нашої розмови на тему «Голодомор 32-33 років в Україні. Політико-правова оцінка». Але перед тим ще нагадаю, що по закінченні програми до вашої уваги «Свобода» сьогодні.
Ваш голос. Чи воювала українська повстанська армія за незалежність України?
Звичайно.
Ані, звісно, були одурманені. Люди ці воювали за волю України. Тільки так. Воювали за Україну.
Все-таки ми боролись проти фашизму.
Тільки за Україну. Вони ж не їхали в Росію.
Чи має Україна шанс вступити до СОТ раніше за Росію? Спеціальна комісія уряду і секретаріату президента не знайшла недоліки в роботі 5 помаранчевих голів облдержадміністрацій.
Навпаки, існує чітка тенденція позитивна з питань розвитку зазначених регіонів.
Ці та інші теми в передачі «Свобода сьогодні», як завжди, о 20.30 за Києвом.
Повертаємося до нашої розмови. Власне, перед тим, як переходити до підбиття підсумків, коротка репліка для пана Зайця. Прошу, пане Іване.
Це дуже серйозне питання ми обговорюємо. От давайте повернемося до прикладу нещодавного французького. Там парламент прийняв рішення про те, що різанина вірменів – це так само є геноцид. І фактично прийняли норму, яка підводить дії громадян Франції під кримінальну відповідальність, якщо люди будуть заперечувати інше. Тобто світ бореться з такими проявами, як геноцид, дуже-дуже чітко. Тому і ми, українці, повинні боротися, щоб такого ніколи не повторилося.
Дякую. І, власне, оскільки часу вже залишається зовсім небагато, то, будь ласка, в межах десь хвилини, скажімо, для кожного з гостей, ваше бачення подальшого процесу увічнення пам'яті жертв Голодомору, подальших кроків в цьому напрямку. Що треба зробити на громадському рівні і що на офіційному? Прошу, пане Марочко.
На громадському рівні ми впродовж 16 років підготували ґрунт для визнання голоду геноцидом. Сьогодні скептики і опоненти звертаються до науковців. Ми можемо дати відповідь на будь-яке питання, пов'язане з голодом. Можна покласти конвенцію 48-го року і поряд покласти постанову 18 листопада 32-го про підсилення темпів хлібозаготівель. Всі пункти співпадають один до одного. Постанову підписували Косіор. Так що для опонентів з компартії, будь ласка, хай читають.
Громадськість вже основну роботу зробила, слово за політиками.
Так, а я думаю, зараз дві речі треба зробити. Перше – це ухвалити постанову Верховної Ради про визнання голоду геноцидом. І друге – спорудити меморіальний комплекс жертвам голоду, щоб справді увічнити і застерегти суспільство від повторення подібного. Бо, на жаль, рецидиви на нашій планеті ще є.
Дякую, пане Зайць. Ваша точка зору і, можливо, міжнародний рівень теж варто згадати тут, щоб
безумовно, урядові чинники будуть спускати на гальмах вирішення цього завдання. І я пам'ятаю просто позицію Табачника ще тоді, коли він очолював цю комісію. І зараз він знову ж таки на цьому напрямку працює. І тому громадськість і засоби масової інформації повинні підняти температуру, будемо говорити, розгляду цього питання. Мені видається, що до того, що сказав Василь Іванович, що треба прийняти закон, це обов'язково в терміновому порядку, і спорудити меморіальний комплекс, треба ще прийняти державну програму досліджень. І тут не можна слово таке, не можна застосувати популяризації.
Поширення правди.
Поширення правди, отак ми скажемо. Поширення, оце треба дуже важливо зробити.
Дякую, що ж, на жаль, час добігає кінця. Мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали, Голодомор 32-33 років в Україні, політико-правова оцінка, обговорювали ведучий Кирило Булкін, гості програми, керівник Центру дослідження геноциду українського народу, доктор історичних наук Василь Марочко та народний депутат України чотирьох скликань, перший заступник голови УНП Іван Заєць. Дякую за участь у програмі, шановні гості. Залишайтеся з нами.